Māci gājiem līdz. Kad pienāca sabats, viņš sāka sinagogā mācīt. Un daudzi viņa dzirdēdami brīnījās un runāja, no kurienes viņam tas, kas tā par gudrību, kas viņam dot, un kā kādi brīnumi notiek caur viņa rokām. Vai viņš nav naudas, Marijas dēls un Jēkaba Jāzepa vai viņa māsas nav šeit pie mums, un tā viņa apgrēkojās viņa tēvi. Tad Jēzus tiem sacīja, pravietis nekur nav mazāk godāts, kā savā tēvu zemē, savos ratos un savā namā. Un viņš tur nevarēja darīt nevienu brīnumu, vien rokas uzlicis, dziedināja dažas slimības. Viņš bija izbrīnīts par viņu neticību. Viņš mācīdams atstaigāja apkārtnes ciemus. Tad viņš aicināja 12 mācekļus un sūtītams viņus par divi deva tiem vārdu ar nešķīstiem gariem. Un viņš tiem piekodināja neko neņem līdzi ceļā kā viņa spieķi, nec maizi, nec somu, nec varu naudu jostā, bet apkaus un nebilt divus svārus mūrā. Un šķiem sacīja, kur jūs ieiesiet kādā namā, tur arī palieciet, līdz jūs mūrienes aiziet. Bet ja kādā vietā jūs neuzņems un neuzklausīs, tad aiziet apvienot turienes, nokratiet putekļus no savām kājām viņiem ar liecību. Un tie aizgāja un sludināja, lai ļaujas atgriežas no grēkiem, un bija izdzīta daudz demonu, svarīja daudz slimo eļu un tos dziedināja. Tā kunga vārds.
Slavu
nāc Dievs ar savu skatu garu un palīdzinies tavus vārdus. Ne tikai kā pazudušo dēlu satriežas un grēkā, robežas, arī tautību, arī līmeņu, pat dzimumu robežas. Un tā visi šīs saliktās atšķirības traucē, ka mums nonāk Dievu prašanu prātā, Kristus vienotības prātā, jo tikai tas var izmainīt.
Darbojas, kā viņa sūtītāja
vienas valsts jumla jūsu, it kā viens cilvēks, bez viņas nav visa viņa valsts. Kāpēc tāpēc, ko viņš saka, ir teikts šīs valsts spēkā. Mēs redzam, kā ieklausās Amerikas Savienoto valsts vai Vācijas vai Lielbritānijas sūta teiktajā, arī Krievijas sūta teiktajā var patikt vai nepatikt, bet sūtņa vārds ir gods un atbildība. Tieši tā mums ir jāuzmēr arī Kristus sūtņa apustuļa, kas darbojas Kristus vārdā, aicināts un iecelts Dieva vārda kalpas. Arī mēs šos vārdus atkārtojam katrā dievkalpojumā. Tas ir Kristus spēka apliecinājums un viņu atbūt katrā grēksūtē, katrā pakaidinā, jo es sūtņu stāvu pats sūtījās. Citādi jau nebūtu lēts šo nāk. Tas ir tas negatīvais spēks, par kuru runā Pāvils. Savā vājumā atzīšana ir pretstatā griba arī visu nokārtot ar saviem pašu spēku. Kristus saviem 12 apustuļiem deva varu izdzīt jaunus garšu. Arī mācības vārdu no viņu lūpas nāca tādi, kā tos teikt Kristus, svētā un arī svētā. Šis uzdevums prasīja īpašu sagatavotību. Tieši tāpat kā mūsu laikus. Nevaram mēs tā pēkšņi piecelties un sākt runāt, ja nav garsts mums. Laika sagatavot nebija. Un Jēzus lika viņiem atteikties no visa liekā. Tas tika prasīts nevis kā mehāniski darbs, kā šodien kāds iztēlo askēzi, vīndrinājumi, kas nepieciešami, lai to sasniegt. Atteikšanās bija un ir nepieciešami, lai radītu dvēseles disciplīnu, lai veidotu attieksmi lietā, norūpītu sevi, un galvenais, lai aizdriestu to domas un sēdus, lai domas būtu par Kristu. Tieši tā, ka mēs esam aicināt nākt pie svētā vakarēdienā. Nevis, lai domājot par sēdus, kādiem grēku un galvenu, bet domājot par Kristu. Jūdi sekoja savas paustības mācītāji ticībai. Un lai mainītu šo savu ticības ceļu, bija nepieciešams ieraudzīt jaunas ceļzīmes, kuras tad arī viņiem deva mācekļi. Šī atteikšanās, sevis iztukšošana no vecā ir visa sākumā, jo tā tiek atbrīvota vieta Kristam. Arī mums Jēzus vārdi ir vajadzīgi, jo tie rāda, ka mums ir jāpēc visu laiku kontrolēt, ko mēs darām. Tā ir tā sevis aizliekšana, lai pilnībā varētu paļauties būt pārliecināti par Kristu, nevis par sevi. Un tik tas ir grūti, mēs katrs zinām, viegli to man te teikt, kā es aiziešu lejā no kancels tā tuvī, priekšā nostāsies paši Dievu, Dievu kā atbildību par draudzu, par viņu vēstis uzināšanu, lai kā nonākt pie draudzes nesagrozīt, lai viens to neuzmakotu pēc savukārt, savsaprašanas, mēs neesam atpustu. Labā zīme ir tā, ka pie mums tieši tāpat izpaužas Kristus mīlestība. Tādēļ vienmēr pateiksimies, pieņemsim to un dzīvosim ar tās spēku. Turēsim to savā lūkšanā, jo atkal pateikt to ir tik vienkārši, bet mācīties to piepildīt, ir vajadzīgs viss mūsu ticības ceļš visām tā darbā. Āmen. Lai tādēļ dzīvojam vainīgi un nosargāt, lai ir sargāts